Engingakutsho phezu kwalolu daba ukuthi njengabantu abakwezombusazwe kujayelekile nje ukuthi abantu bathuke ubukhokheli, bathuke ibandla, babumbe amanga ngobukhokheli, babumbe amandla amanga ngebandla. Kodwa okusidabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuzamara njalo olusinikeza indlela esimkhumbula ngayo uitayizamara njengomuntu esasebenza laye kabanzi kubandla le-MDCT. Ngakho ke esikutshoyo njengebandla ikuthi nxa kukhona akuphetheyo njengobufakazi obungayenza ukuthi imuli yakuzamara lemaZimbabwe onke lomhlaba onke ube kwazi ukuthi kuyini okwenzakala ngozamara, kakuthwale aye lakho emapholiseni kuncede uphenyo njalo kube ubufakazi bokuthi kwenzakalani. Ngoba thina njengebandla le-MDCT kugoqela yena umkhokheli wethu baba uDouglas Monzora labantwana beZimbabwe bonke nje basathiye indlebe kuye wonke okhuluma ngalo ngaleli qhawe lethu ukuthi babekwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe, watshonaphi, wadliwa yini.
Manje njengebandla akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Umongameli we-MDCT ubaba uDouglas Monzora ungumuntu osehambe amazwe amaningi ebona abantu abaningi, ngakho akala mkhumbulo wokuhlangana lo muntu akhuluma laye ngodaba luka-Itayizamara oluzwisa ubuhlungu kangaka ngale indlela okubaliswa ngayo enkundleni ye-social media ye-Twitter ngalo umuntu esingamaziyo ebandleni ukuthi yena ungumuntu mhlobone. Njalo ubaba uMonzora akala budlelwano lezano kumbe abakhokheli bezano kumbe imuli zezano ukuze okungaze kufike ehlobeni lokuthi kube lokuphathisana endabeni ezepolitiki ngalolu hlobo olubaliswa ngayo. Kuyadanisa ke ukuthi umuntu uyakhetha udaba oluzwisa ubuhlungu kangaka ukunyamalala kuka-Itayizamara kulokho kuyisilonda enhlizweni zemuli kaZamara kodwa lasemulini zabantwana beZimbabwe jikelele ukuthi waya ngaphi ngoba ngumuntu owayesenza imisebenzi eyayibonwa ngumuntu wonke. Saya thina njenge-MDCT lo president ubaba uMonzora sazi khonokho okwaziwa ngabantu bonke emphakathini weZimbabwe ukuba u-Itayizamara ungumuntu owanyamalalayo esiloko singazi ukuthi wanyamalala watshona kuphi.